είναι στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου για να μας τα πει καλύτερα αυτοπροσώπως. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιχάλη. Μια μικρή διόρθωση να κάνω.
Ναι.
Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου δεν μιλάει πολύ, γιατί μάλλον δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει.
Όχι, μην το λες αυτό. Μην το λες. Και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και για την εμπιστοσύνη. Ήθελα να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας με την πιο κοινότυπη, ίσως και την πιο και κάπως κουτή, θα έλεγα, αλλά πιο ουσιαστική καμιά φορά ερώτηση, με το πώς νιώθεις μετά την ανακοίνωση της διακοπής των τουλάχιστον διονυσιακών, όπως είπες, συναυλιών σου, δεδομένου ότι το έχεις ξανακάνει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι.
Ναι. Πάντοτε έκανα διακοπές ανάμεσα στις συναυλίες, μεγάλα χρονικά διαστήματα, και μάλιστα όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο...
Μεγάλα είναι τα διαστήματα.
Ας πούμε, αντιδραστικός ήμουνα, δεν ήθελα να παίζω, πέρα από το ότι... με κρατούσε η συστολή μου πάρα πολύ που έχω σαν άνθρωπος, αλλά θεωρούσα κιόλας ότι ήταν να πάρω από τη μουσική, το έπαιρνα την ώρα της δημιουργίας και έτσι δεν ήθελα να παίξω. Άργησα πάρα πολύ και το έκανα γιατί αντιλήφθηκα ότι αν δεν υπερασπίσω εγώ ίδιος τα τραγούδια που βγάζω, δεν θα το κάνει κανείς αυτό το πράγμα. Και έτσι κάπως πήρα μπροστά. Ήμουν τυχερός, γιατί ήδη ο Σωκράτης έπαιζε δικά μου τραγούδια. Δηλαδή όταν βγήκα υπήρχε κάποιος κόσμος που ήδη ήξερε τα τραγούδια μου, και έτσι αργά και σταθερά κύλησε ο χρόνος και φτάσανε σήμερα.
Άρα η υπεράσπιση του έργου σου, των τραγουδιών σου, ας πούμε, ήταν αυτό που κάπως μετρίασε έτσι αυτή την ταπεινότητα ή τον φόβο ή την ανασφάλεια ή δεν ξέρω ποια λέξη είναι η σωστή εδώ, να πούμε, τη συστολή που ανέφερες και εσύ.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό έπαιξε ρόλο. Στην πορεία όμως η αλήθεια είναι, διαπίστωσα ότι και στην παρουσίαση των τραγουδιών, στις ζωντανές εμφανίσεις, μπορούν να συμβούν εξαιρετικά πράγματα, να φτάσω εγώ ίδιος και ο κόσμος αντίστοιχα που με ακούει σε μια μορφή έκστασης. Και αυτό είναι ανεκτίμητο.
Μοιάζει να έχεις λειτουργήσει κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, με πολλή δουλειά βέβαια, αλλά και με το ένστικτό σου κυρίως. Ισχύει κάτι τέτοιο, το εμπιστεύεσαι, ή στο τέλος της μέρας θα υπολογίσεις τα πράγματα, ας πούμε, ορθολογικά ή συνειδητά?
Όχι, στη μουσική, το ξεχωρίζω λίγο από το στίχο, στη μουσική ανοίγω τελείως συνειστικτοδός. Δεν έχω κάνει κάποια, δεν έχω θεωρητικές γνώσεις μουσικής, δεν μου έδειξε ποτέ κανείς. Ό,τι έκανα το έκανα τελείως μόνος, πρωτόγωνα, και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, με ενστικτόδη τρόπο. Βέβαια, ενστικτοδός μεν, αλλά σίγουρα και με βάση την αισθητική που ανέπτυξα στην πορεία των χρόνων. Κάπως έτσι πιστεύω ότι γίνεται. Συνδυάζεται η αισθητική που έχεις αποκτήσει με αυτά που πηγάζουν από μέσου. Στο στίχο... εντάξει, αναλόγιο στοιχείο εκεί υπάρχει, ας πούμε. Παρότι και σε πολλά στιχουργήματα έχω γράψει παρορμητικά, παραλυρηματικά, σχεδόν με αυτόματη γραφή. Καλά, υπάρχουν και άλλα όπου ο νους έχει παίξει πολύ πιο σημαντικό ρόλο και τα χρόνια στα θρανία. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, είμαι... πρωτόγονος και ενστικτόδης.
Ναι.
Εξ αυτού ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής και άδολος.
Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος, να σου πω ότι έρχονται δεκάδες μηνύματα εδώ, μηνύματα αγάπης έως και λατρείας, θα έλεγα, προς το πρόσωπό σου, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το έλεγα και νωρίτερα, που κάλεσε τον κόσμο έτσι να πει μερικές ερωτήσεις αν θέλει, και οι περισσότεροι έκαναν κάποιες ερωτήσεις, αλλά οι περισσότεροι δεν ήθελαν να κάνουν κάποια ερώτηση, όπως είπαν, αλλά ήθελαν να σου μεταφέρω την αγάπη τους, οπότε το κάνω. Και μίλησες για αισθητική, είπες αυτή τη λέξη. Ο Ραφαηλίδης έλεγε ότι η αισθητική πριν από αρκετά χρόνια ότι είναι η ηθική του μέλλοντος. Είμαστε σε ένα παρόν που η αισθητική είναι κάποιο είδους ηθική.
Όχι μόνο ηθική, είναι και ηθική, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ταιριάζει με αυτό που λέω κατά καιρούς, ότι ο καθένας είναι αντάξιος της μουσικής που ακούει.
σαν τους φίλους ένα πράγμα, σαν την παρέα του ας πούμε.
Ναι. Αλλά θα έλεγα και κοινωνική στάση είναι. Η αισθητική άποψη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δημιουργείται βεβαίως. Γιατί εγώ ξεκίνησα από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο ακουσμάτων ως ακροατής.
Τι εννοείς?
Σου έχω στείλει και...
Το έχω έτοιμο, δεν ξέρω. Για πες, για εξηγήσου.
Στο τελευταίο δίσκο που έκανα, το Ουρμπάνο, που εντάξει, είναι σαν εργασία, είναι από αυτές που κατά καιρούς κάνω και είναι τουλάχιστον έτσι παράδοξες διαδικασίες. Αναφέρω σε ένα σημείο αυτοβιογραφικά ότι από το Βοσκόπουλο ως τις σονάτες του Μπίμπερ ξυπόλυτος περπάτησα με τα βράχια της φαντασίας φαινομένα στο στήθος. Και με αυτό ήθελα να δηλώσω την πορεία που έχω κάνει ως άτομο σε σχέση με τη μουσική, ως ακροατής δηλαδή σε μεγάλο βαθμό και στην πορεία και πιθανώς και σαν δημιουργός. Ως πιτσιρικάς άκουγα πάρα πολύ μουσική, αλλά άκουγα ότι έπαιζε το ραδιόφωνο στην εποχή της δικτατορίας που ήμουνα στη μικρή και τρυφερή ηλικία και θα μπορούσα να στακατευτώ για πάντα από αυτό. Γιατί σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι θυμάμαι, στα ραδιόφωνα πεζότανε ό,τι περνούσε από το φίλτρο της δικτατορίας. Κατά συνέπεια, λοιπόν, πολύ ελαφρότητα στο τραγούδι. Εντάξει, τότε δεν έβλεπα εγώ διαφορές σε αυτά που άκουγα. Έτσι, λοιπόν... άκουγα
διάφορα.
Και Βοσκόπουλο και Ολύμπιανς. Κάπου τα διάβασα σε ένα τετράδι που τα είχα σημειώσει, σε ένα, ας πούμε, και έφρυξα. Βίκυ Λέανδρος, τι να σου λέω τώρα.
Λοιπόν, επειδή μου έχει στείλει, σου ζήτησα, εγώ στο ζήτησα, να μου στείλεις κάποια πράγματα έτσι ενδεικτικά που, από αυτά που άκουγες και με αφορούμε και με αυτό το στίχο. Αν έχεις την υπομονή 2 λεπτάκια να ακούσουμε παρέα ένα από τα ακούσματα αυτά που έχεις επιλέξει, αν μπορείς και αν θέλεις...
Εννοώ να τα ακούσουμε. Να σημειώσω μόνο ότι ευτυχώς πέρα από αυτά τα ακούσματα υπήρχαν στο υπόβαθρο, υπήρχαν αυτά που τραγουδούσαν οι γονείς μου τα παραδοσιακά, αλλά και που το ραδιόφωνο έβαζε και κάποια λαϊκά εκείνης της εποχής, Τσιτσάνης, Καλδάρας και όλα αυτά νομίζω που είναι πραγματική τέχνη και σημαντική, με βοήθησαν να φτιάξω ένα δικό μου δρόμο ως ακροατής, ως δέκτης και να αποκτήσω μια αισθητική που έπαιρνε υπόψη την πραγματική και ουσιαστική τέχνη.
Ωραία, λοιπόν, δεν είναι το ένα από τα δύο που θα ακούσουμε η σονάτα του Μπίμπερ που μου έχει στείλει, γιατί μου το έχει στείλει και αυτό, για να φτάσουν και άνθρωποι, ξέρεις, με κάποιο τρόπο πολλοί οδηγούν αυτή τη στιγμή και γυρίζουν σπίτι από τις δουλειές, για να φτάσουν κάπως, ας πούμε, με περισσότερο κέφι.
Αν βάλεις όμως το Βοσκόπουλο θα μείνει μισό, γιατί δεν θα φανεί η πορεία που έχω κάνει.
Μετά θα ξεκινήσω από το Βοσκόπουλο και υπόσχομαι και στο τέλος θα βάλουμε τον Μπίμπερ. 2 λεπτάκια υπομονή όλοι μαζί.
Το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο μετάλλιο. Και με το κορίτσι θέ μου πάμε για το φαλήρο. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Το φεγγάρι στο κρεβάτι πέσει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι κυλίσε.
Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσσας, Στόλης Βοσκόπουλος στο Φεγγάρι Πάνω Θέ μου, από το Βοσκόπουλο στο Μπίμπερ. Αυτός ο στίχος τώρα ήταν που έριξε το λάδι σε αυτή την εδώ τη φωτιά, Θανάση Παπακοσταντίνου. Και υπόσχομαι να το πω από τώρα, δεσμεύομαι ότι σε λίγο πριν κλείσουμε θα ακούσουμε και, και το Μπίμπερ που μου έχει στείλει.
Ναι,
ένα μικρό απόσπασμα.
Γιατί αυτή τη στιγμή ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Δεν το έβαλα, δεν σου το έστειλα γιατί μου αρέσει.
Ακριβώς.
Το έστειλα γιατί το άκουγα σαν πιτσιρικά.
Για την τεκμηρίωση που λένε, για την τεκμηρίωση.
Ναι.
Όσα έχεις ήδη γράψει, είναι για σένα περισσότερο ένα κατακτημένο στήριγμα και κτημένα ή ένας λαβύρινθος που μπαίνεις όταν πας να φτιάξεις κάτι καινούριο? Εγκλωβίζεσαι δηλαδή σε αυτά που ήδη έχεις παρουσιάσει και γι' αυτό και το Urbanum ήταν μια τέτοια δουλειά διαφυγής κάπως.
Μα δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Αυτό λειτουργώ πάντοτε με το σύστημα τα τρία ου, δηλαδή κουτουρού. Ότι, ό,τι μου βγαίνει μπαίνει ας πούμε σε μια τράπεζα, ας το πούμε...
Εγκεφαλική.
Ναι, μια τράπεζα τραγουδιών ή και μουσικών μόνο, και στην πορεία δεν ξέρω πώς δημιουργείται μια διάθεση να ομαδοποιήσω κάποια από αυτά και να τα βγάλω προς τα έξω. Επειδή ακούω πάρα πολλά είδη μουσικής, πιθανώς αυτό να παίζει ρόλο και στο ότι γράφω και διαφορετικά πράγματα κατά καιρούς. Οπότε κινούμε έτσι, δεν έχω κάποιο σχέδιο. Δεν έχω ποτέ κάποιο σχέδιο.
Μεγάλη μερίδα του κοινού των νέων στις συναυλίες σου μέχρι πρότινος πηγαίνουν και σε συναυλίες καλλιτεχνών της ραπ σκηνής, μιας και είπες ότι ακούς διάφορα. Πώς βλέπεις αυτή τη δυναμική της ραπ στα νέα ακροατήρια?
Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνεται. Αλλά δεν το ξέρω προσωπικά, δεν το έχω διαπιστώσει.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτό. Τη σκηνή αυτή πώς την παρακολουθείς καθόλου? Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει? Θεωρείς πολύ μακριά από σένα? Θεωρείς ότι είναι μια μόδα που θα περάσει?
Όχι, το τελευταίο όχι, δεν το σκέφτομαι. Απλά στέκομαι απέναντι στη ραπ μουσική κριτικά, με την έννοια ότι προσωπικά τέλος πάντων... Στο στίχο και στο λόγο έχουμε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά εγώ θέλω και τη μουσική, θέλω να κάνει έτσι, να έχει περιπέτεια και η μουσική και να μην είναι ένα απλό υπόβαθρο, ας πούμε, για να υποθούν τα λόγια, να είναι ο δούριος ύπος
Το άλοθη, για
ναι,
να πεις
κάτι. Και αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα περισσότερο ακούω περισσότερο μουσική χωρίς λόγια παρά τραγούδια, εγώ στην προσωπική μου ζωή. Έχει ένα μεγάλο προτέρημα μόνο η μουσική χωρίς το λόγο, ότι μπορεί να δημιουργήσει καινούργια βίωτα συναισθήματα και μεγαλύτερη λύτρωση, γιατί μπορείς να βάλεις περισσότερο τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το αφηρημένο περιβάλλον που δημιουργεί η μουσική. Επομένως, είμαι λίγο απομακρυσμένος από τη...
Από τη σκηνή αυτή.
Από τη σκηνή αυτή, ναι.
Ο λόγος που έσπασε στη συναυλιακή σου σιωπή, να το πω έτσι, είναι μόνο για συναυλίες κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα μέχρι τώρα. Για τα Τέμπη, για τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις, τα λοιπάσματα. Εκτός από τα πρόσφατα παραδείγματα, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια έχει συντρέξει σε δεκάδες κοινωνικούς αγώνες. Πρόχειρα, ας πούμε, μπορώ να θυμηθώ την περίπτωση της Ιριάνας, στις Κουριές. Η συμμετοχή με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία τροφοδοτεί την καλλιτεχνική σου πλευρά, ή είναι κάτι ανεξάρτητο?
Είναι κάτι ανεξάρτητο. Τροφοδοτεί την κοινωνική μου πλευρά. Νιώθω, ας πούμε, πέρα από το ότι και η μουσική να μην έκανα, νομίζω ότι η θέση μου απέναντι στα πράγματα που συμβαίνουν θα ήταν ίδια, έτσι. Δεν νομίζω ότι με οδήγησε η μουσική εκεί. Αλλά επειδή η μουσική δημιουργία είναι μια βαθιά... είναι ένας στοχασμός πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, και αφού είναι στοχασμός είναι και παρηγορητική διαδικασία συνάμα, νιώθω κάπως την υποχρέωση να σταθώ αντάξει των τραγουδιών που κάνω και των μουσικών. Θέλω δηλαδή και νιώθω ότι και σαν κοινωνικό πρέπει με τον τρόπο μου να στηρίξω συνανθρώπους μου που βάλλονται από τις διάφορες μορφές εξουσίας.
Νιώθεις ότι το έχει περισσότερο ανάγκη η κοινωνία αυτή τη στιγμή από παλιότερα, την υποστήριξη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση, τη συμπόρευση ενός καλλιτέχνη ή καλλιτεχνών με τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την τέχνη?
Νομίζω ότι αυτό που έχουν ανάγκη είναι να πάρουν κουράγιο ότι δεν είναι μόνοι τους. Η διαδικασία που γίνεται από την εξουσία είναι ότι προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται, να νιώθουν αδύναμοι. Αυτό που λέω και σε ένα στίχο που δεν είναι δικά μου τα λόγια. Προσπαθώ να κάνω τον άνθρωπο να νιώθει τον πατάνε, ότι είναι τόσο μικρός και αδύναμος, που τον πατάνε τα πόδια του τα ίδια. Επομένως, οι μουσικές συναυλίες μπορούν να βοηθήσουν στο να νιώσουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι υπάρχουν και άλλοι που είναι στην ίδια κατεύθυνση, και αυτό να τους δώσει κουράγιο για τη συνέχεια. Αυτό συμβαίνει νομίζω στις συναυλίες μου, το βλέπω αυτό. Ναι.
Έχεις πει, επειδή μας τελειώνει και ο χρόνος, ότι ετοιμάζεις ένα δίσκο με λαϊκότροπα κομμάτια και έναν άλλον με πιο παραδοσιακότροπα κομμάτια.
Θα σου πω,
τι γίνεται με αυτό το υλικό?
Εντάχει, έχω ανοιχτό πολύ τραχανά, όπως λέμε εδώ στην περιοχή μας. Ένας είναι αυτός που είναι πιο προχωρημένος, είναι ένας δίσκος με λαϊκότροπα τραγούδια, κατά καιρούς από πολύ παλιά έβγαζα. Έως και σήμερα, και μάλιστα αυτός ο δίσκος θα περιλαμβάνει κομμάτια που είχαν γραφτεί πριν από 40 χρόνια έως και σήμερα, επηρεασμένος και σαν φόρος τιμής στα λαϊκά που άκουγα, όπως είπα και πριν, την εποχή που ήμουν μικρός. Παράλληλα, έχω και μια παραγωγή που πρέπει να κάνω σε ανέκδοτα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, όπου συμμετέχω και εγώ στοιχουργικά.
Θα σε ρωτούσα και γι' αυτό, πότε το υπολογίζεις? Στη Ριζούπολη ήταν που ακούσαμε ένα τραγούδι.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση
πρώτα
των λαϊκότροπων θα ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία. ταυτόχρονα ετοιμάζω και έναν ορχιστρικό κατά βάση δίσκο μόνο με πνευστά, χάλκινα κατά βάση, και είχα ξεκινήσει παλιότερα να κάνω και ένα δίσκο που είχε επηρεασμό από την παράδοση, μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει σε διάφορα τραγούδια που έχω κάνει κατά καιρούς.
Δημιουργική περίοδος, παρότι όχι τόσο έντονα συναυλιακή. Και αυτός είναι και ένας λόγος που σταμάτησε, όπως έχεις πει, ναι. Και για να προλάβουμε να ακούσουμε και τον Μπίμπερ, να τηρήσω την υπόσχεση.
Ας ακούσουμε κάτι άλλο, δεν πειράζει, ας τον Μπίμπερ.
Όχι, θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε. Το υποσχέθηκα και πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις. Να είμαστε συνεπείς όπως είσαι και εσύ όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό σου. Η τελευταία μου ερώτηση είναι, γιατί στα τραγούδια σου όλα ντύνεται ο Νταλκάς Γαμπρός? Έχεις απαντήσει ή παραμένει αυτό ρητορικό το ερώτημα στο δικό σου στίχο?
Γιατί προφανώς είμαι άνθρωπος που με ταλανίζουν πάρα πολλά εσωτερικά. Έχω μια εσωτερική φουρτούνα η οποία μου οδηγεί να βρω, ας πούμε, μέσα από τα τραγούδια μια διέξοδο σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο πιθανώς.
Αντίνεται ο Νταλκάς Γαμπρός. Θανάση Παπακωνσταντίνου, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Πες μας εσύ με τι θα κλείσουμε, με τη σονάτα αυτή του Μπίμπερ, αν θες να πεις μια κουβέντα, γιατί ήταν ένα τα κομμάτια, ας πούμε, που έστειλες.
Ναι, αφενός μένει για να δείξω την πορεία μου ως ακροατής κυρίως. Ξεκίνησα από πολύ, ας πούμε έτσι, χαμηλά όσον αφορά την...
Να δείξουμε την αρχή και το τέλος της διαδρομής.
Την τέχνη της μουσικής.
Μέχρι εδώ.
Και μέχρι εδώ ένα παιδάκι από τον Τύρναβο, ξέρω εγώ, πως είναι ένα μυστήριο όχι μόνο για μένα, για όλους τους ανθρώπους, πως αποκτούν ο καθένας την αισθητική τους άποψη και στάση απέναντι στα πράγματα. Αλλά έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι μου αρέσει πάρα πολύ η μπαρόκ μουσική και νομίζω αδιόρατα στοιχεία υπάρχουν και σε κάποια δικά μου κομμάτια.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Να είσαι καλά και εσύ και όλοι και όσοι σ' ακούνε τις εκπομπές σου. Γεια.
Ήταν ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ήταν ο Σωτήρης Παναγιώτης στη φροντίδα του ήχου, από τον Μιχάλη Γελασσάκη. Καλό απόγευμα.